7. Straeon Llanwol, Môr Forwyn Bae Penrhyn. Yn ôl chwedl leol, ymhell cyn i forlau wneud porth diniewaid yn gartref iddyn nhw, roedd yn lloches i Fôr Forynion. Roedden nhw'n defnyddio'r bai i gysgodi rhag ystormydd a byddent i'w gweld yn aml yn tor heilo ar y creigiau wrth droed y clogwini serth. Cafodd Môr Forwyn ei dal unwaith mewn storm enbyd a'i golchi'r lan, wedi'w hanafu ar draeth Bae Penrhyn. Deithpwyd o hyd iddi gan bysgotwyr ac erfyniodd arnyn nhw i fynd â hi yn ôl at ei theulu ym Mhorth Diniewaid lle gallai gael gofal. Gwrthododd y bysgotwyr gan fwriadu cadw'r Fôr Forwyn a chodi tal ar bobl am ei gweld. Ond bu farw'r greaduras straeon o'i hanafiadau neu efallai o dor calon. Ond cyn iddi farw, fe felldithiodd y pysgotwyr gan gyhoeddi na fyddai unrhyw bysgod yn nofio yn y dyfroedd hynny, ac felly fe fydden nhw bob amser yn dlawd ac yn newynog. Fe gyflawnwyd y felldith a syrthiodd newyn pysgod mawr ar y moroedd o ddiarg arfordir Gogledd Cymru. Yn ôl y chwedl, roedd Sant Ffraid yn cerdded un diwrnod ar hyd y traeth yn Mae Penrhyn, ac roedd yn drist o weld y bobl drienus mewn cyflwr o newyn bron oherwydd diffyg pysgod. Taflodd frwyn i'r môr a gweddio am ddiwedd ar y newyn. Yn wirthiol, fe drawsnewidwyd y brwyn yn bysgod gan luosi'n heigiau mawr. Cafodd y pysgod yr enw Brwyniaid, sy'n golygu tebyg i frwyn. Roedd melldith y Fôr Forwyn wedi dod i ben. Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr tarmac. Wrth i chi nesau at dro sy'n gwyro i'r chwith, ar y dde i chi o flaen yr hen glogwini chwarel, fe welwch chi eich pwynt sain olaf ar arwyddbost cyfeirbwynt llwybr arfordir Cymru.